Rok páně 1459. Když se tak dívám do svých poznámek, co dělal na počátku vlády ten váš kališnický král, musím celkem s potěšením konstatovat, že se jako kališník vůbec nechoval. To je mu nejen ke cti, ale bylo mu to zjevně i ku prospěchu, což potvrzuje názor, že kališnictví do politiky nepatří. Taková je totiž pravda, řekl můj bratranec Petr, když se spokojeně usadil u džbánku s ležákem. Dneska jsme se nesešli v mé podkrovní jizbě, ale za rohem v šenku. Důvod byl prostý. Syn si usmyslel, že u mě vymění podlahu. Tvrdil, že prkna jsou už mizerná a vržou tolik, že prý nemůže spát, když v noci já nemohu usnout a přecházím po místnosti. Je to nesmysl, prkna nevržou a já v noci spím. Se synem se dá těžko rozumně mluvit, když si něco vezme do hlavy, ale to platí o většině synů. Oldřich z Rožmberka to poznal taky a mnoho jiných otců rovněž, včetně našich předků. Jen si vezměte, jaké trápení měl praotec rodu starý Prokop s Joštem, písecký Olbram s Olbrámkem, plzeňský Jan s Tobiášem a Markéta s Jeníkem. My to máme asi v rodině. Poznal to i můj bratranec, když si syn přivedl do jeho katolického domu nevěstu, která vyznávala kalich. Tehdy byl bratranec Petr na zhroucení. A marně to synovi rozmlouval. Ale to víte, láska. Nakonec mu nezbylo, než ustoupit, stejně jako mě s tou mou podlahou. Jenže jinak jsem já na tom rozhodně lépe než on, protože mám snachy podle svých představ. Obě jsou utrakvistky. Jak už jste z naší kroniky pochopili, jsem mužem vzdělaným a tolerantním, ale katoličku bych ve svém domě mít nechtěl. Poslyš, Petře, co to zase meleš? Proč by se neměl král Jiřík chovat jako kališník? Pokáral jsem ho mrzutě. Zase zbytečná hádka. A hned na začátku práce na nové kapitole. Ale tak je to pořád. Už jsem si zvykl, že na stejnou událost mohou mít dva lidé úplně jiný názor. A co je podivné, podle dochovaných zpráv mohou mít pravdu oba. Záleží totiž na tom, jak se na fakta díváte a hodnotíte je. Hovořit o pravdě v historii je totiž nesmysl. Co člověk, to jiná pravda. Podle mne by měli být lidé pokornější a nehovořit v souvislosti s historií o pravdách, ale o svém názoru. Ano, názor může mít každý člověk a měl by ho mít, ale pravdu, tu skutečnou, absolutní a neměnou, tu nemůže mít nikdo. Ta je vyhrazena jen Bohu. Ale opravdu by mne zajímalo, jaká je. Možná někdy v budoucnu budu mít příležitost, abych si s ním o tom promluvil. Tak zvědavý však zase nejsem, abych se na to těšil. Stačí se podívat na fakta, řekl můj bratranec a zvedl významně prst. Co dělal král Jiřík v tomhle roce a ještě v tom následujícím? Nadbíhal papeži, císaři i okolním panovníkům. A šmahem to byli katolíci. Tak, co povíš teď? Nadbíhal. To záleží na úhlu pohledu. Tak vezměme si třeba císaře Fridricha. To byl rozhodně katolík do morku kosti, souhlasíš? Zeptal jsem se a spíše pro své pobavení zvedl významně prst. Bratranec neodpověděl, jen s těžkým povzdechem obrátil oči ke stropu. To jsem rád, že souhlasíš, pokračoval jsem klidně. Po smrti Ladislava Pohrobka se v habsburském rodu rozhořel boj o rakouské dědictví. Nakonec se příbuzní mezi sebou dohodli, že císaři Fridrichovi připadnou Dolní Rakousy s Vídní, jeho mladší bratr Albrecht získá Horní Rakousy a bratranec Zikmund tyrolský díl předních Rakous a vysokou peněžní částku. Jenže Vídeň odmítla Fridricha přijmout za svého pána A proto císař tajně oslovil našeho krále Jiříka, aby vojensky zasáhl proti jeho bratru Albrechtovi, protože ten vídeňské v odporu podněcoval. Je jasné, že se ten váš Jiřík prosit dlouho nedal a koncem srpna toho roku, o kterém právě začínáme psát, vpadl se silným vojskem do rakouských zemí. Škodil tím přece nám, katolíkům, souhlasil bratranec Petr. Nemínil jim škodit a samozřejmě neměl ani zájem hasit rodinné spory mezi Habsburky, oponoval jsem i hned. Šlo mu v první řadě o jeho vlastní zájmy a svých cílů dosáhl. Albrecht i jeho bratranec Zikmund, kteří dříve vystupovali s údajným dědickým nárokem po Ladislavovi na českou královskou korunu, se ho vzdali, aby měli od Poděbrada pokoj. Albrecht i Zikmund pak uzavřeli s císařem Fridrichem smír a ten na znamení vděku potvrdil panu Jiříkovi jeho královský majestát. I když si s tím dal skoro rok na čas. A teď mi odpověz. Nebylo to tak, že se katolický císař v té době choval spíše jako kališník, když našemu panu Jiříkovi tak nadbíhal? Že vy, kališníci, musíte všechno překroutit, povzdechl si můj bratranec truchlivě a křikl na sklepnici, ať donese dva džbánky vína, jejich pivo se nedá pít. Chvíli přemýšlel a pak dodal, ale asi máš pravdu. Pokud jde o vládu, nikomu moc nezáleží na víře a cti, ale na vlastním prospěchu. Neuculuj se. To platí i pro toho vašeho kališnického krále. Souhlasíš? Souhlasil jsem, protože to byla pravda. Takže zbývá dodat už jen pár důležitých faktů, řekl bratranec, napil se vína a spokojeně mlaskl, protože bylo výtečné. Na podzim složil hold králi Jiříkovi Cheb. Byl to jeho velký úspěch, protože to byl veskrze katolický kraj s německým obyvatelstvem. Co je však důležité, byl to samostatný městský stát se spoustou privilegií, jaká měla i jiná říšská města. Přesto se Cheb přiklonil k českému králi a ten mu obratem všechna stará práva potvrdil. Řekl bys, že v tomhle případě král Jiřík Chebu nadbíhal? Nech toho, Danieli, nebudeme se přece hádat. Máme důležitější práci. Máš pravdu. Ale musíme ztratit ještě pár slov o Slezsku. To totiž představovalo strategicky i hospodářsky významnou součást zemí koruny české. Jenže právě Slezsko odmítlo Jiřího z Poděbrad uznat. To jen na dokreslení situace. Ani tam totiž pan Jiřík nikomu nenadbíhal. Nebylo komu, suše podotkl Petr. Bratislavská městská rada stejně jako radnice dalších měst by možná ustoupili. Přece jen respektovali kupce a řemeslníky a obchod byl pro ně mimořádně důležitý. Mužem kompromisu byl i vratislavský biskup Jošt z Rožmberka, ale proti českému králi stála zcela nesmiřitelně většina katolického kléru, který na svou stranu získal protičeskými kázáními střední vrstvy. A ty byly v kupeckém Slezsku nesmírně vlivné. V čele odporu stála katedrální kapitula svatého Jana ve Vratislavi. Kolem ní se shromáždili vlivní a učení kazatelé, kteří žádali válku. Své vykonal i Jan Kapistrán, který, když neuspěl v Čechách, odešel kázat do Slezska. Vždycky se najdou lidé, kteří se neumějí dívat na situaci realisticky a zvíry dělají beranidlo svých blouzniveckých představ, řekl k mému překvapení celkem rozumně bratranec Petr. A hned podle svých poznámek pokračoval. Ale právě na příkladu Slezska je vidět, že katolíci byli lidé uvážliví, ne že ne. V roce páně 1458 totiž zemřel papež Kalixtus a na jeho stolec usedl jako Pius, toho jména druhý, náš dobrý známý Aeneas Silvius Piccolomini. A ten věděl, že hlavním úkolem je zachránit po pádu Konstantinopole křesťanstvo před nevěřícími Turky. Pia trápili představy svatého města Říma zaplaveného muslimy. Tomu podřídil svou politiku a k ní se malicherné rozmíšky nehodily. Nepodpořil proto militantní postup slezského kléru, naopak vyzval všechny křesťanské panovníky k jednotě a boji proti Turkům. Na společném postupu se měli evropští vládci dohodnout na velkém sněmu, který papež svolal do Mantovy. Začal prvního dne měsíce června toho roku, o kterém právě píšeme, a byl pro Pia obrovským zklamáním. Nepřijel ani jeden panovník, jen jejich vyslanci. A ti se starali spíše o záležitosti svých zemí a přes spoustu slov bylo jasné, že nikdo nehne prstem. Takže je logické, že se svatý otec obrátil na ty, kterých se turecké nebezpečí týkalo nejvíce. Na Benátčany, uherského krále Matyáše a toho vašeho Jiříka. Papež si přál v Čechách klid a mír, aby ho v budoucnu mohl vojensky využít při obraně křesťanského světa. Jak vidíš, nám, katolíkům, rozhodně odpovědnost nechyběla a byli jsme ochotni tolerovat i vás, kališníky. To jste byli opravdu hodní. Ale stručně připomeňme ještě něco. Když se jednalo v Chebu, setkal se tam náš král Jiřík s řadou významných říšských kurfiřtů a knížat. S mnohými uzavřel přátelské smlouvy a získal od nich své uznání. Byl ale rozumný a tehdy ještě nepodlehl zdánlivě lákavé nabídce falské diplomacie, aby se ujal zamýšlené říšské reformy, což by byla cesta k tomu, aby se on sám stal římským králem. Císař Friedrich měl totiž v říši spoustu nepřátel a odpůrců, kromě jiného proto, že se o říšské záležitosti prakticky nestaral. Za to se staral o záležitosti rodinné, připomněl Petr. V únoru toho roku, o kterém píšeme, se nechal zvolit odpůrci krále Matyáše uherským králem, přičemž se opíral o mimořádně demagogickou interpretaci dávných rodových smluv mezi Lucemburky a Habsburky. Do karet mu hrálo i to, že měl ve svém držení svatoštěpánskou korunu, takže Matyáš nebyl z hlediska dávných zvyklostí korunován legitimně. Navíc císař Friedrich ovládal v západní části Uher řadu pevných hradů a počítal s vojenskou podporou krále Jiříka. Ten souhlasil po složitém jednání, protože šlo o obchod, ale za podmínky uznání svého královského titulu. A k tomu došlo posledního dne měsíce července na náměstí v Brně, kde Friedrich v plném svém lesku a s císařskou korunou na hlavě předal králi Jiříkovi podle dávné tradice korouhve českých korunních zemí, přijal od něj léní slib a potvrdil všechna zemská privilegia. Daní za tento úspěch byl ovšem politický rozchod Jiříka s králem Matyášem a všechny těžkosti, které to v následujících letech přineslo. Bohužel, vládnout musíš vždycky tak, že je něco za něco. Král Jiřík si svým uznáním od císaře značně vylepšil pozici mezi západoevropskými křesťanskými panovníky. Ale pohněval si krále Matyáše. A jak se záhy ukázalo, i papeže Pia, protože mu skřížil jeho plány na koalici v boji proti Turkům. Císařovu vděčnost si navíc stejně nezískal. Habsburkům se prostě věřit nikdy nedalo a nedá, ale to ještě v tomhle roce tak zřejmé nebylo. A náš král Jiřík se ocitl na vrcholu své moci. Mohl být spokojený, protože dokázal volbu českých stavů přetavit v mezinárodní uznání. A zdálo se, že tím vylepší i obraz kalicha ve zbytku křesťanského světa. Ale mýlil se. To byl totiž asi jeho největší politický omyl, jakého se dopustil. Na druhou stranu, přiznejme, moc jiných možností neměl. Takže já bych neřekl, že jiným nadbíhal. Snažil se, ale proti smečce vlků se těžko prosadíš. Kapitola 56. Všude ještě ležel sníh, když se v Hamru pod Ejpovicemi objevila Vilemína. Její otec Jan tam už celý týden spolu s huťmistrem připravoval podnik na jaro, až se začne zase vyrábět. Zvláště hamerské kladivo a kolo, které ho pohánilo, bylo třeba opravit, protože dřevo neustále namáčené ve vodě rychle trouchnivělo. Vilemíně bylo právě 25 let a manželství spolu s mateřstvím rozhodně prospěly jejímu vzhledu. Byla to sebevědomá žena s chytrýma očima a laskavým výrazem ve tváři. Jan si už několikrát uvědomil, jak moc se podobá své zemřelé matce Bohuši. Měla nejen její hlas a způsob řeči, ale i povahu. Z jeho tří dětí se mu tohle povedlo rozhodně nejlépe. Vilemína přijela na koni. Naučila se jezdit, protože její manžel byl řezník a ona pro něj skupovala ve vesnicích kolem Plzně dobytek. Na sobě měla plášť lemovaný stejně jako čepec vydří kožešinou a velice jí to podle Jana slušelo. Byl zrovna na dvoře před domem a odklízel sníh, když se objevila ve vratech. Nechal práce a pomohl jí se sednout. Okamžitě si však všiml, že má oči zarudlé ne od mrazivého větru, ale od pláče. Co se stalo? Vyhrkl polekaně. Jsem vdova. Opáčila prostě a zamířila k domu. Po cestě byla promrzlá. Usadila se na lavici zády k peci, aby se ohřála. Huťmistrova manželka jí rychle podala džbánek s teplou vodou, do níž nastrouhala trochu zázvoru a rozpustila lžíci medu. Jak víš, můj Jindříšek postonával už před Vánocemi, řekla odevzdaně a napila se. Měl už přece jen svůj věk. To je nevýhoda manželství, pokud si žena vezme muže staršího o více než 20 let. Ale nestěžuju si, prožila jsem s ním 7 hezkých let a dal mi 2 děti. Staršímu Jindříškovi bylo 6 let a mladší dcera, kterou k Janově radosti pokřtili podle babičky jako Bohuši, to bylo něco přes rok. Ale právě budoucnost vnoučat dělala Janovi v tuhle chvíli starost, protože jeho zemřelý zeť měl z prvního manželství 2 děti. Věděl, že by měl dceři vyjádřit účast, možná by se měli pomodlit za duši jejího zemřelého manžela, ale nemohl si pomoci a zeptal se, jak to bude s dědictvím. S tím si nemusíš dělat starosti. S Jindříškem jsme kdysi uzavřeli smlouvu. Věno mi zůstalo, jeho majetek pak připadne dětem z prvního manželství. Ty ale vyplatí z Jindříškova majetku mým dětem každému 100 kop grošů. Už jsem se s nimi dohodla. Jeho syn převezme řeznické řemeslo a vyplatí svou sestru. Ta má za manžela taky řemeslníka. Jsou to hodné děti. I Jindříšek byl strašně hodný a děti vychoval dobře. Jan pocítil bodnutí u srdce. On svého syna Tobiáše dobře nevychoval. Ale možná to byl boží trest za hříchy z mládí. Teprve když ho dcera uklidnila, že s majetkem problémy nebudou, vyptal se, jak její manžel zemřel a nakonec se společně pomodlili. K ním se přidala i huťmistrova manželka a div kvůli tomu nespálila slaninu, kterou škvařila na pánvi. U stolu jedli společně všichni, kteří v Hamru pracovali. Řeč se vedla o práci a o tom, co je třeba ještě udělat. Tohle Vilemína znala. V domácnosti jejího manžela to bývalo stejné. Teprve, když se hamerníci vydali zase po svých, vrátil se Jan k záležitostem své dcery. Kde máš děti? Hlídá mi je tvá Kristýna. Už delší dobu Jan neprotestoval, když dcera ke jménu jeho hospodyně přidávala přivlastňovací zájmeno. Ano, Kristýna byla jeho a byl rád, že jí má. V Plzni to sice vyvolávalo různé řeči, ale jen mezi vdovami a žlučovitými ženskými, kterým se manželství nevyvedlo. Jednou sice rychtář Janovi pohrozil, že udělá v jeho domě kontrolu počestného spaní, ale věděl, že se to nestane. A když se ho farář přímo zeptal, zda by se nechtěl vyvarovat cizoložného hříchu a svou hospodyni si vzal za řádnou manželku, zvolil vyhýbavou odpověď. Zatím ne, otče, možná někdy později. S tím se kněz spokojil. Poslyš, Vilemíno, ty ale přeci dům svého muže opustíš, nebo se pletu? Opustím, souhlasila. Podle smlouvy připadl jeho synovi a ten tam bude dál provozovat řemeslo. Překážela bych. Má ženu a nedávno se mu narodilo dítě. Takže se vrátíš do mého domu? Pokud to dovolíš, řekla pokorně, i když z hlasu bylo zřejmé, že s tím počítá. Nejsem si jistý, zda by to dělalo dobrotu, řekl k jejímu úžasu. Ty a Kristýna vedle sebe. Jenže jen jedna může být hospodyně a rozhodovat. Kristýna si už zvykla poroučet, ale to ty taky, má drahá. Nevím, jak byste spolu vycházeli. Takže mne vyženeš? Vyhrkla nevěřícně. Proč tebe? Co kdybych vyhnal Kristýnu? To přece nemůžeš. Je to hodná ženská, má tě ráda. A mě taky. Tohle bys si rozhodně nezasloužila za všechno, co pro tebe udělala. A ty bys byl taky nešťastný. Nech to být. Já si něco najdu. Jan dceru objal a lásky plně políbil na tvář. Ani nevíš, má drahá, jakou si mi touhle odpovědí udělala radost. Máš čistou duši a jsi po mé drahé zemřelé manželce. Ten dům je samozřejmě tvůj a stejně ho jednou zdědíš. Odejdu já s Kristýnou. Ale nehádej se s otcem, to je hřích. Už delší dobu uvažuji, že bych chtěl mít Kristýnu u sebe. Pořád, každý den. Stárnu. A je na čase, abych si taky trochu užíval života. Znáš mě? A víš, že jím a piju střídmě, nechodím do šenků, neperu se a nehraju kostky. Ano, maminka vždycky říkávala, že ses oženil s prací. Neřekla ti ovšem, že jsem se taky oženil s ní, upozornil dojatě. A to z jednoho velice konkrétního důvodu. Byla si malá a o takových věcech se s dětmi nemluví. Když ještě mohla, rád jsem se s ní miloval, moc rád. Nosím její obraz stále ve svém srdci, ale tělu pouhá vzpomínka nestačí. Ale já bych chtěl, aby mé tělo dostalo na stará kolena, co si zaslouží. Obávám se, že to bude i můj případ, až mi po roce skončí vdovský smutek, souhlasila věcně. Jenže tady v Hamru to moc pohodlné pro vás dva není. Ty už jsi možná zvykl na to, že žiješ v jedné jizbě, kde moc pořádek nemáš, ale Kristýna nadšená nebude. Ani já bych s ní nevydržel celý den v jedné světnici, usmál se Jan. Jak jsem řekl, přemýšlím o tom už delší dobu. Chtěl bych koupit dům v Ejpovicích. Pracovat budu v Hamru a na noc budu jezdit tam. Zrovna teď je na rynku jeden kmání, je v dobrém stavu a není drahý. To již není to Plzeň, ale zarazil se a nechtělo se mu pokračovat. Jeho dcera však pochopila. Momentálně nemáš dost peněz. Na jaři si na tom vždycky s hotovostí mizerně, protože Hamr přes zimu stojí. V létě a na podzim to bude lepší. Prodám železo a moje pokladnice bude plná, omlouval se provinile. Jenže ten dům chce majitel prodat rychle. Možná bych si mohl někde vypůjčit. Mám lepší nápad. Já ti ten dům koupím. A ještě na tom vydělám, protože se za to nastěhuju do toho tvého skvělého v Plzni. Kde bys vzala peníze? Můj milý tatínku, ty jsi nevšiml, že jsem dospělá a vydělávám? Mám přece masný krám a podle dohody s Jindříškem zůstávaly příjmy mně? Já neutrácím zbytečně, šetřila jsem. A brzy dostanu vyplacené dědictví svých dětí. 200 kop. Neříkej, že to na dům v Ejpovicích nebude stačit. Ještě zbude. Ale já nechci milosti, má drahá, máš pravdu. Proč bys čekala na dědictví po mně? Ten dům v Plzni ti věnuji. Má mnohem vyšší cenu. Navíc k němu patří právo vařit a šenkovat pivo. A je určitě větší než ten, který koupím v Ejpovicích. Ten ti zase věnuji já. Měl jsem v životě na ženy štěstí, žil jsem se skvělou manželkou a mám úžasnou dceru, řekl tiše. Vilemína cítila, že se jí do očí derou slzy dojetí. I ona měla v životě neuvěřitelné štěstí, protože ve většině rodin, které znala, to takhle nechodilo. Někdy se rodiče s dětmi pohádali i o polámanou lavici. Pokud šlo o majetek, jednali všichni jako pomatení. Plzeňský děkan měl pravdu, když věřící skazatelny káral, že Kristus sám o majetek nikdy neusiloval. A jak se mohou prohlašovat za jeho následovníky, pokud jsou sami lakomí a v srdci nedokážou najít špetku soucitu s chudobnými a potřebnými? O vlastních dětech ani nemluvě. Před Velikonocemi se Kristýna přestěhovala do nového domu v Ejpovicích. Nadšená z toho nebyla. Plzni se jí líbilo, ale uznávala, že její povinností je následovat svého muže. Ona Jana za manžele v duchu přijala a doufala, že tenhle fakt dřív nebo později stvrdí před oltářem. Stát se ženou zámožného měšťana by byla výhra, jaká se většině vesnických holek nepovede. Ze Šariše uprchl Jan Talafus nejprve do ležení v horách a když se situace uklidnila, vrátil se na svůj hrad Rychnavu. I když se měl Olbrámek starat především o obranu Zemplína, často zajížděl do Spišské župy, protože tam měl nevyřízené účty. Zpočátku ho několik hejtmanů, kteří spolu s ním hájili zájmy uherského krále, napomínalo, aby se věnoval Šariši, ale pak toho raději nechali. Olbrámek byl mužem zlostným, nebezpečným. A když jednoho z nich kvůli bezvýznamné hlouposti zranil v souboji, pochopili, že je i mstivý. To ostatně vysvětlovalo jeho zájem o Spiš a to se dalo ve světě rytířů omluvit. Nakonec mu sami pomáhali, protože na Jana Jiskru z Brandýsa si netroufli a na Spiši jim kynula snadnější kořist. Olbrámek měl mezi bratříky spoustu přátel a jak zjistil, některé by mohl získat na svou stranu, pokud by jim zaplatil. Po porážce Petra Aksamita a pobytí jeho hovců mnoho bratříků uvažovalo, že Jana Jiskru opustí. Mnozí dokonce tvrdili, že to je konec jejich bratrstva v Uhrách. Aby je však Olbrámek získal, musel by sehnat peníze, neboť z toho, co dostal od uherského krále, stěží pokryl náklady na obživu posádky na Šariši. Proto se zajímal o bohatá horní města kolem Levoče, neboť tam se dala sehnat slušná kořist. A tu a tam i nějaké stříbro ukořistil, navzdory tomu, že šlo o města královská a ta plenit nesměl. Ale místo, které stálo ve středu jeho pozornosti, byla Rychnava. Ke své smůle tam však nenašel nikoho, kdo by byl ochotný mu cokoliv povědět, natož pomáhat. Nakonec se proto rozhodl, že musí svůj problém vyřešit radikálně a někoho z Rychnavy zajmout. Ne ovšem obyčejného čeledína, ale rytíře z bezprostředního okolí Jana Talafuse. Šlo totiž o Jadviku, protože stále nedokázal zjistit, co s ní vlastně je. Ze Šariše to na Rychnavu nebylo daleko a tak postavil Olbrámek 2 zvědy, kteří byli ukrytí v lesích a sledovali, co se kolem hradu děje. Jeden hlídal cestu od levoče a druhý od Gelnice. Olbrámkovi však nešlo jen o Jadvigu. Končila zima a brzy se objeví kupci. Měl přísně zakázáno přepadat ty, kteří přijížděli z uherských královských měst, ale pokud by to byli Poláci, Rusové nebo Češi, oloupit je směl. Záhy po Velikonocích se dozvěděl, že na Rychnavu přijeli 3 plně naložené vozy kryté plachtami. Byli z Moravy a zpráva o nich dorazila pozdě, takže je už nestihli přepadnout. Byl z toho rozmrzelý, ale o několik hodin později se přihnal jiný zvěd a hlásil, že 2 vozy z té karavany uvízly velký kus před Gelnicí, hned za Švedlárem. Přednímu povozu se zlomila náprava a zadního nemůže objet. Je to v údolí u Hnilce za Brodem, kde je cesta tak úzká, že by se zadní povoz určitě převrhl, pokud by se pokoušel poškozený objet. Než tu nápravu spraví, začne se stmívat. Takže na Rychnavu dneska povozy nedojedou a nejspíše ani do Gelnice. Dalo se předpokládat, že se zastaví v zájezdním hostinci, protože v noci panovaly tady pod horami stále ještě lezavé mrazíky. Na cestě do Gelnice se nacházely jen 2 zájezdní hostince, kde byly přístřežky a stáje pro kupce. Odbočit nebylo kam. Údolí Hnilce od Švedláru bylo z obou stran sevřené lesnatými a téměř pustými kopci. Vozy byly snadnou kořistí, pokud by ovšem mohl houfec projet nepozorovaně pod hradem v Gelnici. Jenže Olbrámek právě tam kdysi velel a znal stezku, aby tohle místo objel. Nebyla pohodlná, ale použít se dala. Svolal ozbrojence, pro jistotu vzal sebou 30 mužů na koních. S kratkou přes les, kterou loni prchl Jan Talafus, vyrazil na Spiš. V průseku bylo sněhu tolik, že se koně museli závějemi brodit a to je zdrželo. Gelnici opravdu nepozorovaně objeli, ale i tam je zdržel sníh. Do Prakovců, což byla první vesnice v údolí, dorazili už za šera. V tamním zájezdním hostinci však žádní hosté nebyli. Proto pokračovali podél potoka k druhému čenku, ten stál až v Mníšku. Tam dorazili za hluboké noci a zájezdní hostinec měl vrata do dvora zavřená. Olbrámek pokynul jednomu ze svých mužů a ten je obratně přelezl. Nejprve si ověřil, že pod přístřežkem opravdu stojí 2 povozy, pak zvedl závoru a houfec pustil dovnitř. To už ale ze dveří šenku vyběhlo několik ozbrojenců. Ty povozy nemohly patřit kupcům, protože je nedoprovázeli podomci a čeledíni, ale zkušení bojovníci. Olbrámek jednoho z nich poznal, patřil k posádce na moravských Hukvaldech. Měl však mnohem více mužů a ti, kteří se mu postavili, nemínili ztratit životy zbytečně. Jejich hejtman Kolda Olbránka poznal. Sám nabídl, že všichni složí zbraně, pokud mu slíbí, že je nechá žít. Proč bych vás zbytečně zabíjel? Zasmál se přátelsky. Kdo bude chtít, může se k nám přidat. A ti, co odmítnou, ať táhnou, ale propustím je až na Šariši. Kolda odložil meč jako první a ostatní ho ihned následovali. Co vezete? Zeptal se zvědavě Olbrámek. Obilí, pivo a taky truhlici, je zamčená, ale peníze v ní nejsou. Patří naší paní. Žofii? Vyhrkl Olbrámek. Kde je? Tady v šenku. Ukazoval rukou hejtman na dveře. Chtěla zůstat s námi, aby si prý náklad ohlídala. Olbrámek se ušklíbl. To byla celá ona. Tím lépe pro něj. Zeptal se, v které jizbě ji najde a vběhl do domu. Žofie však neodpočívala na lůžku. Stála s mečem v ruce nad schodištěm. Nemínila se tak snadno vzdát. Byla přece dcerou Jana Čapka ze Sán a mládí strávila ve vojenských leženích. S mečem to zatraceně dobře uměla. Na sobě měla noční košily a velice jí to slušelo. To jsi ty bastarde, vyjela zlostně. Já, ale protože mě znáš, ten meč odložíš. Víš, že nemáš nejmenší šanci a byla by škoda, kdybych ti ublížil. Co se mnou uděláš? Proč si lhala manželovi, že to dítě, které si čekala, je moje? Nic jsme spolu neměli. Nijak jsem se ti musela pomstít. Nikdo mne tak neurazil jako ty, když si mě v Gelnici odmítl. Čí bylo? To není podstatné. Stejně brzy zemřelo. Ale já musel kvůli tomu z Gelnice uprchnout. Jsi ta nejhorší děvka, jakou jsem kdy poznal, a měl bych tě oběsit. I když si to sice nezasloužíš, budeš mým hostem a nemusíš se bát. Ani jednou se tě nedotknu, protože jsi cenná kořist. Vyměním tě za jinou ženu, kterou vězní tvůj manžel. Alespoň jednou budeš k něčemu užitečná. To je čestná nabídka, nemyslíš? Chvíli váhala, ale pak odložila meč a požádala ho, aby počkal, jen se oblékne. Olbrámek se nemínil zdržovat. Zajaté Talafusovi muže nespoutal, jejich slovu mohl věřit. Nechali, aby sami zapřáhli koně do povozu a pak se celý průvod vydal na zpáteční cestu na Šariš. Noční pochod byl sice pomalý, ale celkem bezpečný. Když se začalo rozednívat, stáli pod Šarišským hradem.